kaut kas tāds ir piedzīvots, jau nezin cik reizes.
Kad es centos kaut ko teikt, bet mani nesadzirdēja.
Visvairāk tādos brīžos es vēlos būt saprasts.
Bet izskatās, ka tev uz ausīm būtu klapēs.
Atmiņā uzaus citi līdzīgi momenti.
Visi tevis izteiktie dzēlīgie komenti.
Šķiet, ka to ir bijis daudz.
Daudz.
Bet te es palieku uz pauzes, jo savu taisnību pierādot pēkšņi nav man vairs ko sacīt.
Kad beidzot paskatos tavā viņas acī.
Nav man vairs ko sacīt.
Kad paskatos tavā viņas acī.
Un vienlāk savu kļūdu vai stūrgalvību atzīt.
Kad beidzot paskatos tavā viņas acī.
Vieglāk stūrgalvību atzīt,
kad paskatos tavā viņas acī.
Un tad uz mazām sīkām lapiņām šīs atziņas pa vienai rakstāmies un zīmējam. Un lai paliek tās mums atmiņā, pie katra spoguļa ar vien mēs klātās līmējam.
Kaut mēs tu
no drūmām vietām izsprūk mūsu attiecību taci.
Kad beidzot paskatos tavām viņas acīm.
Izsprūk mūsu attiecību taci.
Kad paskatos tavām viņas acīm.
Un jauki apējam brīdi, kad sāruna var pāraukt traci.
Jo atkal paskatos tavām viņas acīm.
Re, kā draudzīgi apējam mēs traci.
Jo paskatos tavām viņas acīm.
Un tad uz mazām sīkām lapiņām šīs atziņas pa vienai rakstāmies un zīmējam. Un lai paliek tās mums atmiņā, pie katra spoguļa ar vien mēs klātās līmējam.
Kaut mēs tu
kaut mēs to atcerētu.